Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, trojediný Boh udelí milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvedzuje slobodou v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Dobrý deň, vítam vás na dnešných bohoslužbách, vítam vás, ktorí sem chodíte pravidelne, aj tých, ktorí ste teraz cez prázdniny medzi nás zavítali, a tak vás potom prosím, aby ste odovzdali pozdravy, odkiaľ prichádzate. V priebehu prázdnin máme také voľné témy a Milan Mitana bude dneska hovoriť o horčičnom zrne a Alan Buzard, keď pred týždňom tu kázal, tak práve niekoľkými myšlienkami na záver, keď končila jeho kázeň o rozsievačovi a o tom, ako rôzne môže dopadnúť zrno do užitočnej alebo neužitočnej pôdy, tak práve tiež pár myšlienok k horčičnému zrnu povedal. Mám teraz takú jednu zaujímavú skúsenosť. Boli sme vo Francúzsku v Dijone a viete, že je to mesto známe svojou horčicou. Áno. A bol som prekvapený, že keď sme prišli do reštaurácie a povedali sme, že chceme trošku horčice, tak viete, čo vám spravia? Donesú vám takýto kôš a v ňom bolo asi 12 až 20, neviem, presne som to nepočítal, druhov tej dižonskej horčice. A tak aj pohľad na horčičné zrno, na to podobenstvo, má množstvo chutí, tak jak malo aj množstvo chutí tá horčica tam, podľa toho, kto sa na to pozerá, a tak sa tešíme na to, čo nám Milan k tejto téme povie, a tešíme sa na kázeň.
Thank you. List Filipenom, 3. kapitola, verš 7 až po 21. No to, čo mi bolo ziskom, som pre Krista pokladal za stratu. A vôbec všetko pokladám za stratu pre vznešenosť poznania Krista Ježiša, môjho pána. Pre neho som všetko ostatné stratil a pokladám to za odpad, aby som získal Krista a bol v ňom ako človek bez vlastnej spravodlivosti, ktorá je zo zákona, ale aby som mal spravodlivosť skrze vieru v Krista, spravodlivosť z Boha založenú na viere, aby som poznal jeho a moc jeho zmrtvých vstania i účasť na jeho utrpeniach. Beriem na seba podobu jeho smrti, aby som tak dosiahol vzkriesenie z mŕtvych. Nie, že by som to všetko bol už dosiahol a bol už dokonalý, ale bežím, aby som to získal, pretože si ma získal aj Kristus Ježiš. Bratia, ja si nenamýšľam, že som to už získal, ale len jedno robím. Zabudám na to, čo je za mnou, a usilujem sa o to, čo je predo mnou. Bežím k cieľu za nebeskou cenou, totiž za Božím povolaním v Kristovi Ježišovi. A tak všetci dokonalí, majme takéto zmýšľanie. A ak o niečom zmýšľate inak, aj to vám Boh zjaví. Ale k čomu sme dospeli, toho sa držme. Bratia, spoločne ma napodobňujte a všímajte si tých, čo žijú tak, ako máte príklad v nás. Lebo mnohí, o ktorých som vám často hovoril a teraz aj s plačom hovorím, žijú ako nepriatelia Kristovho kríža. Ich koniec je záhuba, ich bohom je brucho, slávou hanba, lebo myslia iba na to, čo je pozemské. Ale naša vlasť je v nebesiach, odkiaľ očakávame aj Spasiteľa, Pána Ježiša Krista.
Povstaneme k spoločnej modlitbe. Náš Pane, ktorý si na nebesiach, ďakujeme Ti za túto Tvoju veľkú milosť, že môžeme prichádzať pred Tvoju tvár, že môžeme prichádzať na tieto naše spoločné stretnutia, na ktorých ťa smieme oslavovať a na ktorých môžeme rozmýšľať nad Tvojim slovom a môžeme to robiť slobodne a môžeme sem prichádzať bez obavy, že to nejakým spôsobom nás ohrozuje. Myslíme na tých, ktorí žijú v krajinách, kde túto slobodu nemajú a kde priznanie sa k Tebe ich môže stať aj život a veľmi obdivujeme ich vieru v tom, že zotrvávajú vo vernosti Tebe. Ďakujeme za nich. Pane, prosíme ťa aj za tie sestry a bratov, ktorí teraz medzi nás nemohli prísť, lebo sú chorí, a tak im daj pocítiť to, že aj na nich myslíme, a daj im pocítiť svoju blízkosť a to, že ich aj v ťažkých chvíľach povzbudzuješ. Ďakujeme Ti za to, že Tvoje slovo k nám prichádza ako zrno, ak prichádza do našich srdc, a tak ťa veľmi prosím, aby to boli srdcia, ktoré sú otvorené a ktoré sú ochotné prijať to, čo nám Ty hovoríš. Prosíme ťa aj za to, aby slova, ktoré bude hovoriť Milan, boli slovami, ktoré nás oslovia a ktoré prinesú užitok v našich životoch. Amen.
Matúšovo evanjelium, 13. kapitola, 31 až 33. O horčičnom zrnku a kvas. Ježiš im rozpovedal aj iné podobenstvo. Nebeské kráľovstvo je podobné horčičnému zrnku, ktoré človek vzal a zasial na svojom poli. Hoci je zo všetkých semienok najmenšie, keď vyrastie, je väčšie ako všetky byliny a stáva sa z neho strom, takže prilietajú nebeské vtáky a hniezdia v jeho konároch. Povedal im ďalšie podobenstvo. Nebeské kráľovstvo je podobné kvasu, ktorý vzala žena a zamiesila do troch meríc múky, takže všetko nakyslo.
Dobré ráno vám prajem všetkým. Asi pred 3 týždňami som dostal e-mail od jednej našej priateľky, Američanky zo Spojených štátov, ktorá napísala: o 2 dni začíname školu. Nie som nadšená, lebo milujem leto s mojimi dcérami. Odpísal som jej len krátko, že ja by som tiež nebol nadšený. Ale dopísal som len kratučku vetu: let's do what is needed. Teda urob, čo je potrebné. Ona mi potom odpísala, že tá veta let's do what is needed jej pomohla prežiť ten prvý školský týždeň. V poslednom čase veľa rozmýšľam o tom, ako malé veci, jednoduché slova, gestá, úsmev, drobná pomoc, ktoré zasejeme, môžu mať vplyv na život ľudí okolo nás. Na život konkrétneho človeka. Dnes sa budeme baviť práve o rozsievaní. Ja vám musím vyznať, že som urobil takú začiatočnícku chybu, a to je to, že som si nevypočul kázeň Alana. Tak dúfam, že budem na neho nadväzovať a nebudem opakovať. Pred bohoslužbou som tu v modlitebni na takých strategických miestach, ale pozerám, že až také strategické neboli, rozmiestnil 3 nádobky s horčičnými semienkami. Jedna nádobka je na tej strane, jedna je tu, jedna je hore, tam na tom balkóniku, a jednu má moja manželka. Takže môžete kľudne potom aj túto zobrať. Je to kvôli tomu, aby ste si nechali tie nádobky kolovať a zobrali si to horčičné semienko do ruky. Aby ste videli, aké je naozaj maličké. Takže dúfam, že tie nádobky nejako tu budú putovať a že sa k väčšine z vás tie horčičné semienka dostanú. No, teraz už poďme k nášmu podobenstvu. Vykladači Biblie hovoria, že kontext je kráľ. Tak sa poďme pozrieť na kontext nášho podobenstva. 13. kapitola Matúšovho evanjelia je, ako ste už asi aj minulú nedelu počuli, kapitolou podobenstiev, ktoré rozpráva pán Ježiš. Podobenstvo o horčičnom zrnku je 3. v rade podobenstiev o semienkach a siati v danej kapitole. Matúš 13 začína podobenstvom o štvorakej pôde. Pokračuje rozprávaním o kúkoli medzi pšenicou, ktorého strede medzi podobenstvom a vysvetlením sú 2 malé nenápadné podobenstva o horčičnom zrnku a kvase. Podobenstvo o horčičnom zrnku sa nachádza vo všetkých 3 synoptických evanjeliách. Podobenstvo o kvase nájdeme okrem Matúša ešte u Lukáša. Obe naše podobenstva sú takzvanými podobenstvami o kráľovstve nebeskom, ako ho nazýva Matúš, či kráľovstve Božom, ako ho nazývajú Marek a Lukáš. Treba povedať, že na podobenstvách je najdôležitejšie, na podobenstvách o kráľovstve je najdôležitejší kráľ, teda Boh. Keď teda nejaké podobenstvo hovorí, že nebeské kráľovstvo je podobné ako, je ako, tak ide o pokus opísať to Božie, teda to kráľovo kráľovstvo, cez nejaký opis, ktorý je blízky ľuďom, ktorí to podobenstvo počúvali. Ďalšou dôležitou skutočnosťou na podobenstve sme my ľudia. V danom obraze ide o to, akým spôsobom sme my, alebo mali by sme byť my, súčasťou toho Božieho kráľovstva. Ja sa budem primárne zaoberať teda podobenstvom o horčičnom zrnku, no občas si na zdôraznenie niektorých vecí pomôžem aj podobenstvom o kvase. Teda, ako sme počuli, v tom podobenstve ide zhruba o toto. Ježiš hovorí, že nebeské kráľovstvo je ako to maličké horčičné zrnko. Nejaký človek ho vezme, zaseje na svojom poli. Hoci to semienko je maličké, najmenšie, tak z neho vyrastie veľký strom, ktorý bude väčší ako ostatné byliny v okolí. A dokonca bude taký veľký, že na jeho konároch budú hniezdiť vtáky. A potom v jednom verši je to podobenstvo o kvase, ktorý nejaká žena vezme, zamiesi do múky a všetko nakysne. Teda v jednom podobenstve je spomínaný človek, v jednom konkrétne žena. Pointa je, že niečo maličké spôsobí niečo veľké. Z horčičného semienka vyrastie rozvetvený ker, ktorý je údajne 2 až 4 metre vysoký. Arabi ho ešte aj dnes volajú horčičným stromom. Tieto horčičné stromy rastú ešte aj dnes na brehu Jordánu. A podobne z trocha kvasu a múky vznikne mnoho cesta. Mňa veľmi zaujalo na tom podobenstve to, že sa tam strieda taká dynamika so statikou. Je nejaké maličké horčičné semienko niekde na polici. Povedzme, tu keby tá nádobka zostala, tak tie semienka tam zostanú tak, ako som ich tam položil. Odrazu ale príde nejaký človek, vezme to semienko a zaseje ho. To je tá dynamika. Odrazu z toho statického semienka deje sa s ním niečo dynamické. Človek potom zasiatí, v podstate čaká. A znova vidíme tú statiku. Áno, polieva, môže okopávať, v tom je nejaká dynamika, ale to semienko je tam proste zasiaté a ono už nejako rastie. Dokonca v prípade horčičného semienka ide vlastne o rastlinu, ktorá je niekde na pomedzi medzi burinou a úžitkovou rastlinou. V podstate rastie samovoľne. Netreba sa o ňu príliš starať. Údajne tieto horčičné kry boli sadené na pomedzi, kde oddelovali burinu od nejakého poľa. Z tej rastliny bol úžitok, no ona tak nejako rastie. Podobne je tu dynamiku a statiku vidieť v tom podobenstve o kvase. Je nejaký kvas na poličke, príde tá žena, vmiesi ten kvas do múky. A zdanlivo sa znova nič nedeje. A vy, hlavne ženy, teda to asi poznáte. Vložíte tie kvasnice do tej múky a buď teda idete robiť niečo iné, alebo si môžete urobiť kávu, vyložiť nohy a čakať, kým to pomaly samovoľne nejako kysne. Dokonca aj v gréčtine je tam použité pasívne sloveso. Samo to nakyslo, samo to vyrástlo. Čo je teda mojou takou myšlienkou, pointou? Prečo o tom hovorím? Mám také dve myšlienky. Aj keď sa nám môže zdať, že sa práve nič nedeje, Boh niečo koná. Vtedy, keď je to v semiačko v zemi, vtedy, keď je ten kvás v múke. Môže sa nám zdať, že sa nič nedeje, ale Boh niečo koná. Veď to asi aj poznáte z toho svojho vlastného osobného príbehu. Niekto nejakým spôsobom zasial to semienko evanjelia do vašej mysle, do vášho srdca. Z pohľadu toho daného človeka sa potom akoby už nič nedialo. Ale to semienko nejakým spôsobom vo vás vyklíčilo a postupne vyrástlo. A vy ste v nejakej životnej fáze sa rozhodli uveriť Krista v jeho kráľovstvu. Napríklad mňa pozval jeden človek po jednej večernej bohoslúžbe v evanjelickom kostole, aby som prišiel na stretnutie mládeže o týždeň. On nemal vtedy ani potuchu o tom, čo sa deje v mojom vnútri. Nevedel, že práve vtedy som to pozvanie potreboval, že práve vtedy som bol sklamaný zo života. Tak som si povedal, že veď nemám čo stratiť, pôjdem sa tam pozrieť. A zhruba 3 týždne na to som uveril v Kristovo kráľovstvo. To semienko, ktoré on zasial, vo mne pracovalo, no on o tom ani nevedel. A zrejme, každý z vás by mohol rozprávať podobný príbeh. Ako to semienko bolo do vás zasiaté, respektíve, ako ste možno vy zasiali takéto semienka do životov iných ľudí. Takže Boh koná, aj keď nám sa zdá, že sa nič nedeje. No a druhá pointa, Boh čaká, či človek zaseje to semienko na svojom poli, či žena zamiesi kvas do múky. Dá sa povedať, že Boh nám dáva výsadu byť jeho spolupracovníkmi, čo je iste aj riskom z jeho strany. On čaká, či to semienko zostane staticky na tej polici, na tej našej polici v našej komore, alebo či ho vezmeme a zasejeme do toho svojho poľa. Či nastane tá dynamika Božieho kráľovstva. Zaujímavý detail v tom texte je v tom, že sa píše o siatí na svojom poli. Teda Boh riskuje tú spoluprácu s každým jedným z nás. Ja mám moje pole a mám tam zasiať. A ty máš svoje pole a máš tam zasiať. Ja mám sa v prvom rade starať o to, či som nenechal tie svoje semiačka na tej svojej polici a nemám riešiť tých ľudí okolo mňa. Ak to moje semiačko zostane na polici, nemalo by to mať vplyv na to tvoje semiačko a na to, čo s ním ty urobíš. Dôležité je uvedomiť si, že v celom tom procese vlastne stále prebieha určitá dynamika. Človek robí niečo niekedy, ale Boh koná stále. Tá nesprávna statika môže nastať len z našej strany, nie z jeho. My máme občas také statické presvedčenia, že to, čo Boh ponúka, je možné nejako zakonzervovať, nejako vlastniť, nejako zaškatulkovať a mať pokoj. Keď to mám, už sa nehýbem. Dynamika naopak hovorí, nikdy to nie je možné úplne vlastniť. Kresťanský život má byť neustálým pohybom, neustálou dynamikou. Pred pár mesiacmi som čítal knihu od Richarda Rohra Divine Dance, božský tanec. Rohr v nej hovorí o dynamike trojice, o božskom tanci, o tom, že by sme mali Boha možno viac chápať ako sloveso, než podstatné meno. Statika je aj tak len ilúziou. Aj ty, ak si statický, ak nechávaš to zrnko na polici, tak to nie je status quo, ale ide skôr o úpadok, o vzdialovanie sa Božiemu kráľovstvu. Božie kráľovstvo je v podstate neustály proces buď rastu, alebo úpadku. A podobne je to aj s našim osobným duchovným rastom. Ak si poviem, ja som už tú Bibliu prečítal raz, dvakrát, trikrát, už viem, čo tam je. Je to ako odložiť to semienko na policu. Nebude to znamenať status quo, ale úpadok. S mojou manželkou sme sa rozprávali nedávno o tom, že ak kresťan stráti ten veľký obraz, obraz Božieho kráľovstva a nahradí ho niečím iným, tak stráti ten cieľ pred očami, o ktorom Pavol písal v liste Filipským. Je potom naozaj zložité nasledovať Krista v plnosti, ak stratíme ten obraz kráľovstva. Pretože kráľovstvo je o tom, že ho nasledujeme deň čo deň. Deň čo deň berieme to horčičné semienko a kladieme ho do tej zeme. Poviem otvorene, že Božie kráľovstvo je tým veľkým obrazom, nie naša rodina. Rodina je veľmi dôležitá, no nemá byť tým veľkým obrazom. Pravím to zámerne, lebo sa mi zdá, že sledujem okolo seba, či už v prostredí cirkvi, alebo aj mimo nej, až taký nezdravý detskocentrizmus. Prakticky povedané, ak sa rodina stane tým veľkým obrazom, tak my nebudeme ochotní prinášať obete ani vtedy, keď budeme mať vyložene šancu zasievať tie semienka evanjelia do životov konkrétnych cudzích ľudí okolo nás. Otázka znie však takto. Veríme v rast Božieho kráľovstva? Samozrejme, Ježiš použil obraz horčičného zrnka, predovšetkým kvôli malosti vstupu, malosti toho zrnka. Kto má pred sebou iba horčičné semienko, ak ho držíte aj teraz v ruke, tak je ťažko predstaviteľné, že z toho maličkého semiačka vyrastie ten 2 až 4 metrový ker, strom. Otázkou je tiež, prečo Ježiš neprirovnal kráľovstvo nebeské k nejakému vznešenejšiemu stromu, k dubu, k cédru, ale v podstate k drzému, divoko rastúcemu kru. Je možné, podľa vykladačov, že ide aj o takú provokatívnu myšlienku z Ježišovej strany. Veď v podobenstve, ktoré predchádza toto naše, hovorí Ježiš práve o kúkoli medzi pšenicou, o tom, že kúkol je tá burina, to zlo, ktoré sa šíri. V tomto našom podobenstve hovorí o užitočnej divokorastúcej rastline. Je možné, že Ježiš použil tento obraz aj z nasledovného dôvodu. Ak vieme a veríme, že ako kúkol, tak obraz horčičného kra by mal byť pre nás pozbudením a napomenutím zároveň, že tak, ako je to zlo života schopné, tak aj to dobro, to Božie kráľovstvo je života schopné. Veríme v života schopnosť horčičného dobra? Života schopnosť zasiatého Božieho kráľovstva? Veríme, že nebeské kráľovstvo sa dokáže presadiť či už skryte alebo otvorene, no nezadržateľne? Alebo v podobenstve s kvasom, ako píše český teológ Jiří Mrázek. Kvas není žádný troškaš. A když už dostane šanci, nezastaví se u jednoho pecnu. Kráľovství nebeské zde vzdálene připomína pohádku Hrnečku vaš. Veríme teda v rast Božieho kráľovstva? Nie, ja nie som naivný a viem, že rola trpezlivosti je v tomto procese kľúčová. Nežijeme v 90. rokoch minulého storočia, keď to tak nejako akoby rýchlejšie rástlo, ale veríme tomu, že Božie kráľovstvo sa nakoniec dokáže presadiť, dokáže rásť. Stojíme znovu na takom prelome medzi prázdninami a školským rokom. Viacerí znovu prehodnocujeme, čomu máme venovať čas, energiu, peniaze a čomu nie. Toto podobenstvo som zvolil primárne kvôli tomu, že pravdepodobne viacerí aj z vás si myslíte, no ako už len ja môžem byť prospešný pre Božie kráľovstvo. Veď ja som iba obyčajný človek. Ja neviem nejako kázať, ani nejako múdro hovoriť o Bohu, ani nie som odvážny, chodím do tej svojej práce. Ja som iba mama na materskej dovolenke s deťmi. Myslím si, že Ježiš povedal to podobenstvo práve kvôli tebe, kvôli mne. Božie kráľovstvo je totiž ako maličké horčičné semienko. A skrytou otázkou je, som ochotný to máličko, čo mám, vložiť do zeme? Vziať tú malú kvasnicu a vložiť ju do múky? Podobenstvo hovorí, že ak tak urobíme, tak vyrastie užitočný veľký ker, ktorého tieni vtáci oddychujú, respektíve, že z toho kvasu vloženého do múky sa na základe údajov, ktoré máme v podobenstve, že by údajne bolo napečených 100 až 150 pecňov chleba. A tak chcem nás všetkých pozbudiť k takým dvom konkrétnym veciam. Žij hodnoty kráľovstva ponajprv doma, vo svojej rodine. Skúste možno aj dnes počas obeda sa porozprávať o tom, ako to žijeme my doma. Ako to Božie kráľovstvo sa prejavuje v mojom manželstve, v našej rodine, pri našich deťoch. Čo to prakticky znamená? A to dobré povedzte s vďačnosťou, že toto sa nám naozaj darilo. Toto sa nám darí, toto je dobré. No a na čom treba pracovať, tak to hovorme nie s výčitkou, ale skôr ako so želaním, aby som sa ja zmenil v tejto alebo v onej oblasti. No a druhá vec, žij hodnoty kráľovstva v malom vo svojom okolí. Možno si v úvodzovkách vytipuj jedného, dvoch ľudí v tvojom okolí, ktorí zatiaľ nie sú súčasťou kráľovstva. Modli sa za nich, mimochodom modlitba, skutočná modlitba je práve tou dynamikou, tým zasievaním toho semiačka do zeme. A čakaním na to, čo sa stane. Čo Pán Boh urobí v srdci toho konkrétneho človeka. Skús sa s tými ľuďmi rozprávať, slúžim, pomáhaj. A hovor, keď bude príležitosť. Som presvedčený, že keď budeme vedome súčasťou jedného či dvoch ľudských príbehov v našom okolí, tak o rok zistíme, že veľa ľudí uverilo v Božie kráľovstvo. A možno niektorí z nich budú aj súčasťou tejto našej spoločnej oslavy tu na Cukrovej. Si ochotný to máličko, čo máš, vziať a vložiť do zeme? Si ochotná prísť na aktivity s mamičkami, ktoré aj tu bežia? Si ochotný spriateliť sa s kolegami v práci, so susedmi, blízkymi? Si ochotný žiť pred očami svojich spolužiakov hodnotovo? Malé veci. Žiadne náročné na nejaké veľké dary závislé činnosti. Samozrejme, znova hovorím, že treba aj tú trpezlivosť. A ja som vďačný za každého jedného z vás, ktorý toto už vlastne dlhé roky robíte a žijete. Že pokorne beriete tie semiačka z tej svojej police, každé ráno, každý deň a zasievate vo svojom okolí. A možno si niekedy myslíte, že to semienko nejako dlho si razí tú cestu na povrch. A že ten kvás nejako pomaly kvasí. Buďte však trpezliví a zasievajte ďalej. Božie kráľovstvo sa nakoniec presadí. Čítali sme ten text z listu Filipským. Apoštol Pavol hovorí, že zabúda na to, čo je za ním a pozera dopredu, pred seba, na ten cieľ, že beží za tou nebeskou odmenou. Skúsme teda aj my nehľadiť vzad na to, čo bolo, čo sa nám možno nedarilo, ale skúsme pozrieť vpred, čo bude ďalej od toho septembra. Skúsme žiť s tým veľkým obrazom Božieho kráľovstva pred našimi očami a zasievať tie maličké horčičné semienka do tej pôdy, ktorá je okolo nás. Amen.
Ďakujeme za slovo, ktoré sme počuli a budeme spievať pieseň, ktorá práve bola vysvietená a pri nej vykonáme našu pravidelnú zbierku. povstaneme k spoločnej modlitbe a záverečnému požehnaniu.
Chcem ti poďakovať, Pane, za každé zrniečko, ktoré bolo zasiaté do duší mladých i starých. V tejto chvíli myslím na prácu Novej nádeje, ktorej rást vydávam každý deň, keď vidím tie mladé duše, tých stredoškolákov, ako počúvali, ako sa učili porozumieť a cítiť sa do problémov druhých. A dneska ich vidím ako diakonov, ako kňazov, ako učiteľov, vychovávateľov, tých, ktorí vyznávajú, že to bola chvíľa, keď sa ich záujmy obratili na pomoc druhým. Ďakujem ti za prácu učiteľov, ktorí ako horčičné zrniečko vsádzajú do duši základy morálky, základy správneho správania, základy toho, čo je pre život dôležité. Ďakujem ti za službu v tomto zbore. Ďakujem ti za slova, ktoré tu odznievajú a ktoré menia ľudské srdcia. Ďakujem ti, že ty pôsobíš zvláštnym spôsobom v skrytosti, tam, kde my nevidíme. A že ten zázrak, že všetko veľké začína niečím, čo je neviditeľné, čo je malé. Že požiare začínajú jednou iskrou. Že život veľkých stromov začína semienkom, ktoré padne do zeme. Že duchovný život začína oslovením. A tak prosíme za to, aby sme tie horčičné semienka lásky, radosti, evanjelia, zvesti o spasení a pozvanie k tebe rozsievali každý deň pri každej príležitosti, ktorú nám poskytneš a na každom kúsku zeme, ktorý nám dáš, aby sme ho mohli nazvať svojim poľom. Amen.
Nech nám dá náš Pán silu a odvahu rozsievať jeho slovo a činy lásky na pole, ktoré nám zveril. V rodine, v práci, v spoločenstve, v meste, štáte a na celej zemi, na ktorej žijeme. Pokoj a milosť Pána Ježiša Krista, láska Božia, účastenstvo Svätého Ducha, nech je so všetkými vami. Amen. ešte pár informácií o tom, čo a ako prebieha v našom spoločenstve. Čiže dnes o 18. hodine bude nedeľné večerné zhromaždenie a na budúci týždeň bude novomesačné bohoslúžby s Večerou Pánovou a nedeľné zhromaždenie. Ostatné stretnutia a aktivity ešte stále aj počas tohto týždňa nebudú. Na samostatnom slajde sú pozvanie na domáce biblické skupiny pre mladých a kedy a kde sa dejú tieto stretnutia, môžete vidieť na obrázku na slajde. Večer uzavreli manželstvo Jakub Uhlíp a Katarína Jurenková minulú sobotu a manželom srdečne blahoželáme a prajeme im do spoločného života veľa Božieho požehnania, vzájomnej trpezlivosti a lásky. V uplynulom týždni mala narodeniny sestra Marta Hubíková, 84 rokov, je to sestra Anny Avenariosovej. Srdečne jej blahoželáme, choroba jej nedovoluje dojsť medzi nás, myslíme na ňu a prajeme jej veľa Božieho požehnania a to, aby cítila jeho prítomnosť aj v tej chorobe a v svojom osamení. Prosíme za ňu. Toľko z našich informácií.